Velkommen til en ny udgave af Kongehuset bag kulissen. I denne uge skal vi tale om platuglen Martin Jørgensen, der angiveligt ikke kan afdrage på sin gæld til grevinde Alexandra. I denne uge var han i fogedretten og blev erklæret insolvent. Vi fortæller altså hele historien om Martin Jørgensens ægteskab med grevinde Alexandra og skandalen, der ledte til deres skilsmisse. Og hvem er bedre til at tale om det end hele Danmarks sladderdronning, fru Ditte Okman? Velkommen
ja, tak,
til, Ditte.
Ja, tak.
Det er første gang, du er med her.
Ja, det er det.
Jeg er meget glad for, at du vil være med.
Ja, det er også. Jeg glæder mig
til det her.
Ja, jeg er meget optaget af denne her sag.
Ja.
Også fordi den har været så lang tid undervejs. Altså, det er vel, jeg har lyst til at sige, 7 år.
Ja, efter skilsmissen.
Ja.
Og så har jeg også fået besøg af grevinde Alexandras egen presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgren. Velkommen til, Helle.
Tusind tak.
Det er dejligt, du vil være med i dag, så du kan gøre os lidt klogere på, hvad grevindens tanker er om den her lidt ubehagelige sag, må man sige.
Det må man sige.
Men lad os starte der, hvor det hele begyndte. Fordi i 2004 står det jo klart, at prins Joachim og grevinde Alexandras ægteskab ikke kører på skinner. I efteråret meddeler dronningen, at den royale skilsmisse er en realitet. Men det paradoksale er faktisk, at DR i foråret tegner et portræt af Alexandra i anledningen af hendes 40-års fødselsdag. Jeg har fundet et lille klip, hvor prins Joachim taler om grevinde Alexandra.
Her var ikke bare en nikkedukke, ikke bare en sød pige, det var også en dygtig pige, en motiveret og i allerhøjeste grad selvbevidst pige, som ville noget.
Ja, hvorfor bringer jeg så det her klip, tænker I så? Hvorfor skal vi høre det? Det er faktisk fordi, at det er fra en udsendelse, der hedder Prinsesse Alexandra 40 år. Og hvis man går ned og læser, hvem der har lavet det her program, så finder man faktisk den første forbindelse mellem grevinden og Martin Jørgensen, fordi det er nemlig Martin Jørgensens bror, far, Jakob Jørgensen, der står som producer, og så står fotograf Martin Jørgensen, altså også listet som fotografer. Så det er faktisk Martin, der sidder bag kameraet, da Joachim taler her. Det kan man også tænke lidt over.
Og at han kalder hende en pige, det synes jeg også er sjovt. Det var en anden tid.
Ja.
Det var ikke. Det havde man nok stusset lidt over i dag.
Hvorfor?
Fordi at daværende prinsesse Alexandra er jo ikke en pige, men en voksen kvinde.
Mm.
Så det synes jeg egentlig er meget sjovt.
Mm. Ja. I 2005, der kan Ugebladet Se og Hør så for første gang bringe paparazzi-billeder af grevinde Alexandra, eller prinsesse Alexandra og Martin Jørgensen sammen. Det er altså billeder fra Sydeuropa, hvor de kommer gående hånd i hånd sammen. Og Ditte, var du egentlig ikke for Se og Hør?
Jo, jeg var for Se og Hør på det tidspunkt, og som jeg husker det, der er det jo en turist. Altså, det er jo en tilfældig person, som også er på samme. Er det i Italien, eller hvor var det, de var?
Jeg tror, det er Sydfrankrig.
Sydfrankrig.
Ja. Det er svært at finde de billeder, fordi de jo aldrig er blevet lagt ud digitalt.
Nej, det er nemlig ikke. Men Se og Hør for dem tilsendt, og så går der sådan en længere forhandling i gang. Hvad skal de her billeder koste? Og jeg kender ikke det endelige beløb, men jeg kan huske, at man har fat i den store pung.
Mm.
Man vil gerne have de her billeder, og da man så har rettighederne over billederne, så skal man finde ud af, hvem er den her mand? Og der gik et stort detektivarbejde i gang. Hvem fanden er det, hun er sammen med? Hvem er det, hun står og holder i hånd med? Og de kigger ud over en, jeg har lyst til at sige, en skrænt, eller hvad fanden det er. Altså.
Mm.
Men det var ret spændende.
Mm. På det tidspunkt, der kender du egentlig slet ikke grevinde Alexandra. Gør du det, Helle?
Nej, det var først fra 2008.
Mm. Mm. Så du kan ikke. Husker du, at den her historie kom ud?
Ja, jeg kan sagtens huske historien.
Ja.
Ja. Ja. Men vores venskab startede først i 2008.
Ja. Ja. Dengang, der bliver de jo så gift i 2007, lige inden.
Ja.
I Øster Egede Kirke, og det er jo sådan, det er jo Alexandras andet ægteskab, ikke? Og der er jo et kæmpestort presseopbud til det her bryllup. Og faktisk så er der jo også en ret god stemning mellem Martin Jørgensen og prins Joachim på det tidspunkt. Jeg har fundet sådan nogle gamle citater, hvor Alexandra udtaler sig om Joachims forhold til Martin, og der siger Alexandra, og det er så i 2008 til Billedbladet: prins Joachim har det rigtig godt med Martin, og jeg har det rigtig godt med prinsesse Marie. Jeg ved, at hun er der for mine drenge, hvis de har brug for det. siger grevinden til ugebladet. Og så pointerer hun jo noget, at prinsesse Marie jo selv er skilsmissebarn, så hun ved, hvordan det er. Og så siger hun også, at vi har hele tiden haft et fint forhold, der altid har været ærligt, oprigtigt og autentisk. Hver gang vi ses, er vi glade for at se hinanden, og vi har altid kunnet tale sammen. Hvis ikke vi kunne have et godt ægteskab, så har vi det næstbedste. Er det også sådan, Helle, at prins Joachim og Alexandra har en lykkelig skilsmisse i dag?
Ja, det er da i hvert fald min bedste overbevisning. Jeg synes ikke, det kan gøres meget bedre. Mm. Når det nu skal være, at de har altid haft et godt forhold til hinanden. Mm. Og også altså, mellem grevinden og prinsesse Marie. Mm. Ja. Så det, jeg synes, det er forbilledeligt, det må jeg sige. Mm.
Jeg synes også, når man har set dem sammen, og de har jo altid været sammen til børnenes forskellige, altså første skoledag og sidste skole. Altså, der har jo været en masse ting, hvor de er dukket op, og det er sgu meget, ja, altså forbilledeligt. Men noget, jeg også bemærkede omkring deres skilsmisse, når jeg grev en Alexandra udtalte sig om den, så er hun faktisk også meget ærlig og siger, at det er ikke sjovt. Altså, det er ikke fedt at blive skilt, og det synes jeg bare. Altså, jeg kan sgu meget godt lide den ærlighed, hun også har haft omkring. Selvfølgelig har hun jo ikke sådan en detail udrullet, hvad der har været af konflikter, som der formentlig har været ligesom alle andre. Men at hun ligesom står ved, at det er jo ikke fedt. Jeg tror faktisk, de var til, var det Nikolajs første skoledag, kort efter de var blevet skilt. Og det er jo, det har da sikkert været røvnederen at have alles øjne på sig og sådan noget. Og det har hun også sådan sagt nogle ting om. Så jeg synes egentlig, at
Men på trods af det, er de jo troppet op alle sammen.
Ja, ja, lige præcis, lige præcis. Ikke? Og nu er det jo så også gået 100 år. Ikke? Ja. Men de omtaler bare altid en anden pænt, og har altid stået sammen, og netop også med Marie og sådan noget. Så det er jo, det kunne man jo godt beundre.
Ja, bestemt. Men da Alexandra og Martin så bliver gift i 2007, så ser det jo sådan egentlig på overfladen sådan ret fint ud til at starte med. Vi ser rigtig mange billeder af Martin med prinserne meget tæt. Altså, de sidder ovenpå ham, og han virker som sådan en rigtig god familiefar faktisk på det tidspunkt. Og det ser ud til, at han har et meget nært forhold til både Nikolaj og Felix. Det bliver jo altså forsidestof på ugebladene, det her med, at den her royale skilsmisse, den er jo så blevet til en moderne skilsmissefamilie, og det hele ser ud som om, at det kører på skinner. Men i starten af 2010'erne, der er det altså et lidt anderledes billede, vi efterhånden får af Martin Jørgensen. Og det husker jeg, fordi at jeg selv sad på ugebladet Se og Hør på det tidspunkt. Og på et tidspunkt bliver jeg ringet op af en, der har været på restaurant Umami. Og det er jo sådan på det her tidspunkt, hvor Alexandra og Martin, de går meget i byen. Nu begynder de der at grine.
Det vil jeg også have hørt mange historier fra restaurant Umami. Jeg er spændt på, hvad for en af dem, du ruller ud lige om lidt.
Men i hvert fald så bliver de jo et gå i byen par. Altså på sådan en jetset-agtig måde. Alex og Martin, de er sådan rød løbermateriale. De sidder på forreste række til modeugen osv. Men så sker det her på Umami. Og jeg har faktisk lyst til at læse op for min reportage.
Gør det.
I 2012 på deres bryllupsdag kunne Kille på restaurant Umami i København fortælle indgående om Martins uhæmmede drukorgie. Parret var så uhæmmet fulde, at adskillige folk på restauranten var chokeret. Og så kommer der et citat fra den her kilde. Martin og Johan, og det er sådan en, der er med dem i byen, og en tredje mand i selskabet begyndte at simulere analsex op og nu op af glasvæggen i restauranten, mens en fjerde mand flyttede med dem. Hele selskabet var ved at kaste op af grin og skreg, forklarede en kilde, og tilføjede. De blev bedt om at tage det roligt af personalet, men de tog sig ikke af det. Der blev flere gange råbt, se hvor langt du kan få regnen ned i halsen, Alexandra skreg af grin. Men tro det eller ej, derudover var greven Alexandra faktisk den mest rolige i selskabet, fortæller kilden. Martin i stedet for åbnede skjorten helt og tog en anden kvinde i selskabets perlekæder på og spankulerede så rundt omkring ved bordet til alles morskab. Igen blev de bedt om at tage det roligt. På et tidspunkt kravlede flere af dem rundt nede på gulvet i noget, der lignede yogastillinger, og så begyndte de at stjæle blomsterdekorationerne fra bordet ved siden af, sagde kilden. Selskabet sad bare og kørte hinanden op. Der blev snakket højlydt om sex, fisse, blowjobs osv. Martin var helt ude i hampen. Jeg troede simpelthen, jeg var på en anden planet, da han brølede fisse, så alle gæster bemærkede det, fortalte den chokerede kilde på Umami. Og efterfølgende indrømmede Martin faktisk, jeg kan huske, at talte med ham, at han var meget, meget fuld, men han synes ikke, der var noget galt med hans opførsel eller eskapader, hvis man kan sige det på den måde. Eller du kendte jo også Martin i den periode. Hvordan var han?
Jamen, nu var det jo så heldigvis mere i familieøjet med, vores børn var gode venner, og det var på den måde, vores venskab udsprang. Så når jeg var sammen med ham, så var det mere sådan en familieferie og ture, weekendture og sådan noget, der er familierelateret. Så den her helt vilde del af hans liv, den har jeg ikke været en del af. Jeg har selvfølgelig været til nogle fester, men det der kan jeg ikke lide.
Det kan du genkende.
Det kan jeg ikke lide. Det kan jeg ikke.
Man gad godt at have været med til den fest, ikke?
Jo, det lyder meget animeret, vil jeg sige.
Men Umami var jo også på det tidspunkt, de der, jeg ved det, for vi kom der faktisk meget. Vi lavede Øjne i natten der. For Se og Høre, kan du huske det?
Nej, ja, jo, sikkert.
Ja, nå, men det var jo sådan en restaurant, hvor man også godt kunne gå lidt i byen, ikke?
Jo.
Men altså personalet eller dem, der var der, de var alligevel lidt overrasket over den her opførsel på den pågældende dag. Men er det forkert at sige, Helle, at Martin er sådan en, altså, gå i byen. Han er glad for selskabet.
Jamen, han er et utroligt, eller var, nu må jeg jo sige var, for jeg har jo ikke set ham i mange år, men han var jo et utroligt festligt menneske. Ja. Altså, der skete altid noget.
Ja.
Og også på, kan man sige, ferier med familien og sådan noget, der skete. Han kunne altid få alting til at ske,
ja.
og han var, alle havde det godt, og det var festligt, og det var,
ja.
Det kan jeg sagtens genkende til. Altså, det var meget spændende.
Men få år efter denne rystende Umami-reportage, så rammer en skilsmissebombe Danmark. Det sker altså i september 2015, da grevinde Alexander meddeler, at hun skal skilles fra Martin Jørgensen. Samtidig med, den nyhed kommer frem, der kommer det også frem, at Eva Harlau skal skilles fra musikeren Thomas Troelsen. Coincidence? We think not. Men så kom sandheden jo så frem, at det var Martin og Eva, der dannede par. Ditte, hvad tænkte du om den sag?
Jamen, jeg synes faktisk, det var ret interessant. Dels fordi, at det kan godt være, at grevinden ikke var et direkte medlem af kongehuset, men det var alligevel sådan første gang, at der var sådan noget royalt halløj, som var så åben og sådan lidt mere ærligt, vil jeg sige, end man tidligere har. Altså almindeligvis, når kendte mennesker bliver skilt, så går de ud på en eller anden platform og fortæller, at de er hinandens bedste venner, og vi vil forblive, bla bla bla, og der er ikke en tredje person involveret. Det var jo ikke det, der skete.
Mm.
Grevinden sendte en pressemeddelelse ud, hvor der stod, at hun skulle skilles. Og jeg ved ikke, om det var dig, Helle, der hjalp hende med den pressemeddelelse.
Jo, det kan jeg afsløre her. Den sad vi og lavede ved hendes søsters køkkenbord over i England.
Ja. Mm. Og hvis jeg sådan skal citere sådan bare frit fra hukommelsen, så står der jo, at deres værdisæt er alt for langt fra hinanden.
De deler ikke længere de samme værdier.
Og så kan vi også forstå, at det er en straks skilsmisse.
Mm.
Og der der var jeg alligevel sådan et, okay, hold da kæft, altså, hvis man ikke gider være gift så meget som et minut længere, så, hvad fanden altså, så går man ind på borger.dk, hvad kræver det egentlig at få en straks skilsmisse? Du skal enten være død, det vidste vi, okay, det er han ikke. Så var det noget med, har han kidnappet nogle børn? Nej, både Felix og Nikolaj var vi stadig sammen med en. Har han, der er sådan en 6-7 årsager, og den ene af dem er jo så også utroskab.
Mm-hmm.
Og det var sådan den eneste, hvis man sådan skulle sidde selv og sjusse sig frem ved køkkenbordet, der ligesom passede ind der, ikke? Og så var det jo, som du siger, Jakob, at man så begyndte at tænke, okay, hvad var de der rygter, der gik nu om Eva Harlau, og gud, de skal også skilles, det var ganske få dage efter, at vi lærte, at de også skulle skilles. Så ja, man skulle være, altså det var en god historie, kan man ikke sige det sådan?
Men det er vel også første gang, du det er det der med at stå i orkanens øje midt i sådan en sag. Hvordan var det at hjælpe grevinden i den tid?
Jamen, Jamen det var, vi blev meget hurtigt enige om, at vi skulle lægge den strategi, at nu skulle vi ikke bare vente på, at nogen opdagede det her. Mm. Nu skulle hun ligesom prøve at tage ejerskab af det, den her historie.
Og det var jo sådan lidt nyt i forhold til, hvordan hun tidligere havde til at presse.
Ja, jo.
Altså,
jo.
Ja.
Men det synes vi bare, det bliver vi nødt til, for det skulle... Altså, det skulle han ikke slippe sted med, og så hun skal ikke gå og føle sig forfulgt, og hvornår opdager folk det her. Så var det bare, det var som det var, og det skulle meldes ud. Mm. Og så netop med det med at dele værdier, den kan man jo så lægge to betydninger i. Det var så rent økonomisk, men det var sandelig også moralsk, ikke? Så,
Ja,
fordi på det tidspunkt havde hun jo også fået nok af det der udsvævende liv, og ikke synes at det passede ind i det familieliv, som hun også repræsenterer, ikke?
Mm, jo.
Ja. Ja, det var jo lag to. Altså, det var jo så lige pludselig det der, det økonomiske aspekt.
Ja, og det kommer jo faktisk først frem nogle år senere. Men i mellemtiden, der kommer der jo faktisk endnu flere. Altså, den her skilsmisse, der vælter jo skeletter ud af skabet. Et halvt år senere, der kan se og høre, jeg afslører, at Martin Jørgensen har kørt spritkørsel. Mm. Ikke? Og han bliver stoppet af politiet tæt på, der hvor han bor på Islands Brygge, har en promille på 0,5, og Martin forsøger også her at komme sådan lidt udenom den, og siger meget brødbetynget til Ugebladet her nu, at han er meget ked af det, han er utrolig skuffet over sig selv, han er ked af det, han har såret folk omkring sig. Ikke? Og det er sådan, det, er det, der sker efter skilsmissen indtil april 2019, og det er der... Hvor,
var der ikke også noget med den bil, at han skyldte nogle penge i den bil, et eller andet?
Jo.
Leasing, halløj, Santander,
ja.
Og sådan noget. Ja, altså, der var allerede der med noget økonomi, der sejlede, og spritkørsel. Og det sidste, vi husker ham for, det var det der Eva Harlow. Altså,
ja.
Det var det var begyndt at se lidt sølle ud, ikke?
Jo. Og vel også på den anden side, fordi grevinden følger vel med i alle de her ting, der sker efterfølgende, ikke?
Jo. Absolut.
I 2019, i april, der kan Se og Høre sig igen fortælle. Det er sjovt, at jeg blev med til at Se og Høre.
Ja, det, fordi, var jo lidt dig, der lavede
det
dem, når det ikke
er kommet. Det var mig, der Så lad os bare kalde en spade for en spade.
Ja.
Men der kommer det jo så frem, at Martin har forfubbet Alexandra for en formue. Og på det tidspunkt skriver vi faktisk, at det er et millionbeløb, over 10 millioner. Og at et gældsbrev simpelthen skal sikre, at Martin eller at Alexandra får de her penge igen. Og ugen efter kan vi så fortælle, at det her, det er næsten... Altså det er faktisk, der er jo fuldstændig rigtigt, som du siger, hele to aspekter af den her skilsmisse. Der er jo det sådan det økonomiske, og så det følelsesmæssige. Ikke? Og jeg ved ikke, om det ene gør mere ondt end det andet, men det står i hvert fald også klart, at Eva Harlow simpelthen har sovet på Svanemøllevej. I Alexandras villa. Ja. Og jeg tror, jeg beskriver det således her i Se og Høre, at der er en episode, hvor de skal på ferie sammen i USA.
Ja.
Og Martin siger så, at der er noget forretning, han er nødt til at blive hjemme i Danmark for.
Ja.
Kører drengene og prinsessen, eller grevinden i lufthavnen, og kører så hjem og henter Eva og børnene. Og så hygger de sig ellers i Alexandras villa på Svanemøllevej. De står på løbehjul i indkørslen.
Henter pizza.
Henter pizza og sådan nogle ting. Og det er jo... Altså, jeg tror, jeg skrev noget i retning af, at Eva Harlow må nærmest have været på fornavn med naboerne på Svanemøllevej.
Ja.
Det er så mærkeligt. Det
er altså en vild historie.
Ja, det er det. Ja. Og hvad jeg ikke forstår, fordi en ting er, at han gør det... Han er jo tydeligvis et eller andet moralsk kompas, der går ud over mangens fatteevne. Men jeg fatter faktisk heller ikke, at hun gider. Altså nu sidder jeg bare og tænker sådan, hvis jeg var kvinde, og jeg havde forelsket mig i en gift mand, så tror jeg faktisk, at jeg ville synes, det var lidt uværdigt og lidt ulækkert at skulle slæbes hjem til konens. Altså ville jeg have det sådan, kan vi ikke tage i Legoland, eller kan vi ikke lege et hotelværelse, når vi skal bolle? Altså jeg synes simpelthen, det er mærkeligt. At hun, altså der er et eller andet, jeg tænker...
Og så ser et hus som Svanemøllevej, hvor der er jo så meget beskyttelse og overvågning, der er jo kamera alle vejen.
Men jeg kan simpelthen lade være med at tænke, hvad fanden har han bildt hende ind, siden hun gider at stå model til det der? Altså det er vildt mærkeligt.
Ja.
Men altså, man ved jo ikke, hvad fanden der er blevet fortalt der frem og tilbage og sådan noget, men det der med at sætte den ene kone af i lufthavnen, og så hente nummer to, inklusiv børn og sådan noget, synes jeg er helt sort.
Men det er jo det der moralske kompas, der jo mangler.
Ja.
Ikke? Og det er jo det, der giver genskin i alle andre handlinger.
Mm.
Ja.
Det havde han jo ikke.
Mm.
Nej, det er i hvert fald, det er i hvert fald svært at forstå udefra, hvordan... fordi altså, utroskab, vi har hørt om det før, det er jeg fuldstændig med på. Men den måde, sådan det hele bliver orkestreret på, synes jeg er sindssygt.
Hvad tror du var værst for grevinden? Var det utroskaben eller det økonomiske?
Ej, det er svært. Det står helt for min egen regning. Ja, altså, jeg tænker, at det her er det økonomiske.
Mm.
Fordi det er der, altså som du siger, Ditte, det er utroskab, jo.
Mm.
Det, og det kan vi nok også blive enige om at komme over. Det kan vi nok også blive enige om at komme videre med, hvis det endelig er, at det er det, man vil.
Ja.
Men at finde ud af, at den tillid, man har vist et andet menneske, sin ægte mand, med sin økonomi og sådan noget, og det svigt at blive snydt og bedraget, det er det værste, det tror jeg helt sikkert.
Sådan som det var, det var jo sådan, at Martin ordnede mange ting derhjemme, altså eller i hvert fald sagde, han gjorde, betalte regninger osv., og så overførte Alexandra jo så penge til Martin. Men de her regninger, som han så skulle betale, de blev så aldrig betalt, hvilket i princippet også er et enormt brud på tilliden, ikke? Fordi det falder jo også tilbage på Alexandra, indtil hun opdager det i hvert fald.
Jo. Ja. Og jeg ved da godt, man kan godt sidde og sige, jamen, hvorfor tjekkede hun ikke det, eller hvorfor opdagede hun ikke det? Men altså, vi stoler vel for pokker på dem, vi er gift med.
Men jeg tror,
også, man står jo ikke om morgenen og siger, nå, altså.
Men der er jo også, og der, det synes jeg,
du har. Og så ændrer det jo ikke på, at han er snydt ind. Altså, man skal også, synes jeg, passe på med den der victim blaming. Sådan, hvorfor har hun ikke gennemskud? Jeg kan love dig for, at jeg er blevet snydt af måske ikke mange mennesker, men alligevel, når jeg er blevet det, så prøver min hjerne jo hele tiden at få det til at give mening. Altså, det tror jeg er sådan en menneskelig reaktion. Du står over for en god ven, måske endda din mand eller kone. Altså, du vil jo gerne få det her til at give mening, for du kan jo ikke tro, at der står et menneske og lyver dig direkte op i ansigtet.
Nej, og gudskelov tænker vi jo sådan.
Jamen, præcis.
Altså, vi skal jo ikke møde vores medmennesker, der slet ikke vores ægtefæller med det.
Burde hun have opdaget det? Men man burde ikke noget. Altså, han har fucking snydt hende.
Ja.
Det er det. Det er det.
Og det er jo det, folk som ham, der kan den slags, er jo i stand til at overbevise alle folk om alting. Altså, det er jo ikke bare...
Ja.
Det er jo en del af det. Den
men
måde,
der
bliver
jo så kun
på.
Lavet gældsbrev på 5,48 et eller andet. Jeg kan ikke huske det præcis. Knap 5,5, ikke? Er det så en rabat? Fordi, Jacob, du skriver jo faktisk, at vi er oppe på et tocifret...
Ja, millionbeløb.
Ja.
Altså, det er jo det, jeg får oplyst dengang. Jeg ved så ikke, om hvor de sidste...
Det ved jeg heller ikke, og jeg er heller ikke nede i detaljen, men jeg, altså, men der kan jo være mange årsager til det. Enten kan det jo være, at det sidste beløb ikke kan dokumenteres ordentligt, eller det kan være et kompromis, måske med udsigten til så bare få nogle af dem, kan vi så, altså, så kan det være det beløb, der er sat. Jeg ved ikke, hvad der ligger til grund.
Nej. Men det er i hvert fald, uanset hvad, rigtig mange penge. Men jeg synes, det er meget interessant, det der, du siger med victim blaming, Ditte, fordi der er også sket noget med samfundet siden 2015 til nu. Tror du, grevinden var bange for, at hun i princippet ville blive sådan, at folk ville se ned på hende, fordi at hun havde været gift med Martin?
Altså, på grund af, at hun ikke har reageret, eller bare sådan...
Ja.
Det tror jeg, det er der, altså det, man bliver da sådan lidt påvirket af det, og det er der også, det er der en af et sted, der er der også frygtelig pinligt. Altså det er det der, og det er der vel også derfor, hun tænker, at hun ikke har slæbt ham i retten og gjort alt muligt, fordi det er jo også ubehageligt, det er den position, hun sidder i og skal have alle detaljerne rullet ud, ikke?
Ja. Jo, så, men jeg synes bare, det er nemlig så vigtigt, som Ditte siger, det er jo, altså det er jo ikke hende, der har gjort noget forkert.
Nej.
Og det skal man bare huske, og derfor synes jeg jo også, at det er fint, at sagen den kommer frem nu. Men Helle, kan du ikke prøve at forklare, hvorfor er det egentlig, at Alexandra freder Martin i starten, og ikke forfølger ham?
Jamen, for det første til at starte med, at der var jo ikke en eneste krone at komme efter. Altså, der havde han ingenting. Så jeg tror, hun tænkte, at hvis jeg nu giver ham sådan 7 års fred, så kan han få sin økonomi på fode. Og så kan vi tage den der. Og så se, hvordan står det så til. Det er jo så det, de har forsøgt nu, ikke? Hvad er status? Ja. Har han nogle penge, vi kan komme efter nu?
Men han har jo haft jobbet i Rekom flere år.
Ja.
Men det kunne
han jo så have sparet nogle penge op, så han så kunne have givet i den. Altså. Men det...
Ja, altså vi lærte jo i hvert fald i retten, og jeg ved ikke, var det 4. eller 5. forsøg, hvor han så først dukkede op?
Ja.
Som jeg kunne læse, var det i her og nu?
Mm.
Så havde man forsøgt i oktober, man havde forsøgt i november, man havde forsøgt i december. at få ham til at dukke op i fogedretten. Og han var ikke dukket op. Nogle gange var det måske ikke blevet forkyndt for ham. En gang, der var han på vej hjem fra Jylland, og kunne desværre ikke nå det. Allerede der, der ville jeg jo sidde, både som grevinde, Alexandra, eller dommer, eller hvem som helst, der sidder og tænke, åh gud, altså, det er jo...
Mm.
Det er altid et faresignal, når folk ikke dukker op i retten. Altså, det er det bare. Og så er det så, at her nu skriver om det, og bup, så dukkede han så op.
Jamen, er det ikke også noget med, når man forsøger så mange gange, så bliver man anholdt. Hentet, ikke?
Jo, altså, du bliver bare anholdt.
Kommer de midt om natten og siger, så nu.
Ja. Det er sådan lidt, det hele er sgu sådan lidt uselt, synes jeg.
Meget uselt.
At sidde og følge med i, ikke? Altså, fordi hvem er det, der ikke dukker op? Og hvem er det, der hele tiden finder på nye historier? Hvem er det? Altså, der er sådan et eller andet,
For man kan jo sige, hvis han bare så siger, at jeg betaler en tusse eller to om måneden, så er det jo så er ikke sag. Så har han jo vist noget velvilje.
Ja, for det handler vel også om symbolsk sejr for grevinden, at der kommer et eller andet tilbage.
Præcis. Ikke?
Ja.
Men der, som jeg forstod det, så er det rigtigt, at han arbejder for Rekom, som er sådan en sammenslutning af nogle fyre, som har en masse bar rundt omkring i hele Danmark. Jeg tror faktisk også i udlandet. Og det er skide godt. Han tjener i hvert fald 600.000 om året. Det synes jeg er en ret flot løn.
Ja, det er 50.000 om måneden. Det er mere end gennemsnitsløn.
Ja, det er det i den grad. Altså, jeg tror faktisk, at gennemsnitsløn i Danmark er sådan 324.000.
Jamen det er det. Så det er jo altså set med de briller på en ganske betragtelig løn.
Men alligevel, så bliver han af dommeren erklæret insolvent. Hvilket, hvis der er nogle lyttere, der ikke ved det, betyder, at du har ikke en rød reje. Og det synes jeg er ret vildt, at man ikke har det, når man får 600.000 fast om året. Altså, man måske skulle da kunne sige, ved du hvad, Marker, du sætter lige tre til side til den her kvinde, du har skyldt penge i 7 år.
Men der har man simpelthen i Danmark en beskyttelse af folk, der skylder penge, hvor man simpelthen siger, okay, du får 50.000 om måneden. Hvad giver det udbetalt? Det giver dig 27-28.000 i omegnen af det, ikke? Så siger man, okay, hvad er din husleje? Om den er så 14.000, hvad er der så tilbage? Og det er altså inden for et rådighedsbeløb, hvor man så vurderer, at der er ikke noget at komme
der er
efter.
Ikke plads.
Du kan ikke finde. Og det kan man jo synes,
man
hvad man vil
sige,
om.
Prøv at skrue ned for nogle af dine faste udgifter. Eller?
Det lyder også mærkeligt, ikke for at man skal sidde og lyde som luksusfælden, men kunne man ikke sige til ham, prøv at finde en billigere lejlighed?
Jo, og det er jo også
eller,
det, som...
så må du købe en cykel, og så må du skaffe dig af med din bil. Altså.
Jeg tænker også, du kan altså få mange okay lejligheder, faktisk også i København, for under 14.000.
Ja.
Det kan du altså.
Jeg tænker sgu da bare, altså hvis der sidder nogen derude og lytter med, og som skylder skatpenge, så vil jeg da prøve at komme med det argument, for jeg tror, at eddermame ikke at skat, hvis de skulle indkræve noget, vil sige, når tjener du kun 600.000 om året, jamen ved du hvad, så behøver du ikke at betale os.
Mm.
Det er da helt mærkeligt, det der.
Ja.
Det fatter jeg simpelthen ikke.
Nej.
Men det er vores system, der åbenbart...
Ja, der har man altså sådan en beskyttelse af folk, der
skylder penge. Fordi han har jo heller ikke nogen på den måde forsørgerpligt over børn. Eller, altså,
nej, han har faktisk et barn, selv. Men det må være et
jo,
stort
jo, men
barn.
Det vil næppe, hun er vel stor
nej, det vil han ikke jo. Se, det barn.
Nej. Nej, men altså, det er i hvert fald sådan det er endt nu. Altså, vi har jo forsøgt at få Martin i tale mange gange. Det har alle medier, tror jeg, den sidste uge siden den her sag, den er begyndt at køre. Men det er ikke det er ikke så mange ting, han har at sige. Jeg har ikke haft held til at få fat i ham. Jeg har prøvet at ringe til ham forskellige gange for at spørge, om han ville være med i programmet her. Og også bare for at få en kommentar, men han er altså ikke vendt tilbage. Hvad tænker du sådan, Helle, når du sådan kigger tilbage på grevindens forhold til Martin?
Som det er i dag, tænker du?
Nej, men altså, eller mere sådan, hvis du kigger tilbage, altså, var der nogle røde lamper, der begyndte at blinke?
Nej, ikke før til sidst.
Nej.
Altså, det vil jeg, nej, overhovedet ikke. Mm. Fordi han har jo gode talegaver og er meget overbevisende.
Mm.
Jeg synes jo, at vi kendte ham rigtig, rigtig godt. Så, så nej.
Mm.
Det synes jeg altså ikke. Men selvfølgelig til sidst var der jo, så lige pludselig gav tingene jo en helt anden mening.
Mm. Han har heller ikke noget forhold til hverken Grev Nikolaj eller Grev
Felix? Nej. Slet ikke.
Mm. Det er noget, de ikke ønsker.
Ja.
Ja. Det kan man måske godt forstå.
Jeg tror, man kan
forstå.
Vi kan lige komme med en lille krølle, at efter Eva Harlow, der bliver han jo faktisk kæreste med Gunvør, som er Oliver Bjerrehus eks.
Ja.
Kæreste.
At de i hvert fald de bliver set sammen flere gange, ikke?
Mm.
Og er vist lidt sammen, går fra hinanden og sammen igen.
Tror de sammen igen?
Ja, det tror jeg også. Så han er jo, han har jo fundet en ny pige, ja. Så det er i hvert fald ikke på den front, han mangler noget. Men, var det for meget?
Nej, det var det ikke.
Helle, hvad tror grevinden, der kommer til at ske nu? Altså har hun en forventning om, at der kommer noget ud af det her?
Det tegner jo ikke særlig godt, kan man sige. Mm. At der er jo ikke nogen velvilje. Han vil jo ikke. Mm. Altså, det er jo ikke som, når vi taler beløb, det er jo ikke, fordi han ikke kan. Mm. Han vil jo ikke. Mm. Og så går det så åbenbart igennem. Men nu må de jo så se på det om et halvt år igen. Nu har han jo fredet det et halvt år. Mm.
Ja, fordi du men sagde hun, til mig forleden, at grevinden giver ikke op.
Nej, det gør hun ikke. Det gør hun ikke.
Det vil sige, om et halvt år, der er...
Ja, ja.
Der skal vi til det igen.
Ja, der skal vi til det igen.
Det er jo et forbløffende få renter, som er blevet tilskrevet. Altså, det starter med at være 4,8 eller et eller andet. Men der er kun på de 7 år tilskrevet 5.000 kroner i renter.
Ja, det må være sådan ret goodwill, ikke?
Ja, det synes jeg også var sådan lidt spøjst. Gud, er det ikke flere? Men det ved jeg ikke. Det kan også være en aftale, de har lavet. Men jeg tænker... om der ikke er grænser for, hvor mange dårlige historier et menneske kan have på sig. Altså, for hans egen skyld ville jeg sgu nok begynde at afdrage med et eller andet. Jeg kan heller ikke forstå, hvordan man igen moralsk kan fortælle sig selv, at det er i orden ikke at gøre det. Han har jo skrevet under på det her gældsbrev, så han anerkender jo, at han skylder de her penge.
Mm. Men Ditte, hvis man havde den moral, så gjorde man ikke det her til at starte med.
Mm. Nej,
så
det er rigtigt.
Så drev man det ikke så vidt og snød og bedrog sin ægtefælle på den måde. Det gjorde man jo ikke.
Nej, men kunne man ikke så blive så flov over at blive opdaget, at når man så underskrevet det, så er man altså jeg tænker bare, og at om et halvt år, så står pressen jo igen, og så skal han stå og tude over den. Jamen, jeg tjener kun 600.000 kroner om året. Altså, det er bare sådan noget creepy noget. Jeg forstår ikke engang, hvorfor nogle damer i øvrigt, der heller gider være altså,
det,
der er så meget skidt, der kommer med de der beslutninger om sådan, når jeg gider ikke at betale tilbage. Prøv lige at være lidt ordentlig. Eller jeg synes, det er i orden at tage mine elskerinder med i min kones hus. Altså, det hele er så fucking weird for mig at forstå.
Ja.
Så jeg tænker, der må være en grænse for, hvor mange creepy historier have hængende efter sig. Ikke? Så vi så må give ham et gratis råd. Vil du have fedt lige de der 3.000 kroner om måneden? Mm. Og det kan godt være, at du kommer til at afdrage resten af dit liv. Men bare gør det, fordi så viser du sgu da lidt mands... nu må jeg ikke tale om køn, men altså, I ved, hvad jeg mener.
Ja. Men måske der også er sådan en... Altså, man kan sige, han har jo haft enormt mange dårlige sager i pressen. Altså, måske der også er sådan en opgivenhed, altså, at uanset hvad, altså, så er hans image måske så sværtet til, at han, at han bare gider op.
Jeg synes, det er imponerende, at han er blevet i landet. Jeg tror da, jeg vil starte et andet sted.
Du vil bare få en ny identitet og flytte til Mexico eller et eller andet.
Jamen, Danmark er da alt for småt til at have sådan en record.
Man ser ham det eneste, man tænker, det er sgu da sådan noget. Jo, og så tænker man måske også de der bycykler, hvor de også fik en eller anden syg aftale med Københavns Kommune. Nogle cykler, der bare ligger...
Ja.
Øde hen, mens han i øvrigt selv kørte på løbehjul. Det var jeg meget fornærmet over, da jeg så ham køre på løbehjul, efter han havde solgt en idé til Københavns Kommune om cykler, der kostede op mod 100.000 per stykke.
Ja.
Ah!
Ja.
Nå.
Men så skal vi jo til det her igen om et halvt år. Hvordan har grevinden det med, at det her, det sådan ligesom kommer op igen, og hele tiden, at han sådan bliver ved med at spøge, selvom han ikke er en del af hendes liv?
Ja, men nu det er jo hendes advokat, der tager sig af det, ikke? Jo. Så ja. Men det er jo den der retfærdighedstrang, altså, som driver det, det er klart.
Ja. Var, sådan lige her til sidst, kunne jeg godt tænke mig at vide, fordi jeg oplevede jo som journalist, der oplevede jeg jo Alexandra og Martin, både da de var gift, men også efter. Og jeg oplevede faktisk, at både Alexandra og i særdeleshed også Martin var sådan lidt, skal man sige, sådan lidt bange for at være i mediernes søgelys, da de var sammen. Og så... efterfølgende, da skilsmissen sker i 2015, så går der lige et par år, og så lige pludselig kan jeg se, nu kommer hun med en bog, nu laver hun en foredragsturné, nu synger hun en single på en scene i Malmø, Wash Me Away, hvis I kan huske den. Hun blev ekstremt udadvendt, og blev malet på en ret våget måde og sådan noget. Ikke? Kan du prøve at fortælle om, hvad er det, der altså er... er de sådan mere introverte, da de er sammen, og så sker der et eller andet? Eller hvad?
Nej, men han er jo, han beskyttede hende jo og sagde, at pressen ligger nok ude i alle buskene, og nu skal jeg nok passe på dig, og ugebladene skal du slet ikke læse i. Det var den gang, det er jo ved at være 10 år siden, ikke? Altså, der var det jo mere, man læste et fysisk ugeblad og sådan noget. Mm. Uha, alt det, der bliver skrevet. På den måde havde han jo også sikret sig, at kom der noget om ham, så hun jo heller ikke det.
Ja.
Og så fandt hun jo ud af, at så farlig og ond var verden jo ikke, da han så endelig smuttede, så var verden jo fyldt med muligheder og med gode mennesker, der ville hende det godt.
Men kan det så i virkeligheden være, at den paranoide følelse, han havde over for pressen, den måske handlede om ham selv?
Ja, ja,
og så, absolut. Og så på en eller anden måde kom det til at gå ud over hendes forhold til pressen, ja, som jeg har indtryk af ret godt i dag.
Ja, 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 jo.
Ja, det er bare en markant forskel, det
der.
Det
er det.
Det er ligesom, om hun sådan blomstrede op. Det har du også mærket, Ditte, ikke?
Jo, altså jeg har jo selvfølgelig også siddet fuldt grevindens liv og udvikling, og der er ingen tvivl om, at udefra ser det i hvert fald ud, som om der er en version 2.0.
Mm.
Da hun kommer til Danmark, har jeg nu egentlig indtrykket, at det er hendes natur. Altså hun er jo meget smilende, og hun er meget imødekommende, og virker som sådan ret skøn og hjerteligt menneske.
Mm.
Og så er det jo selvfølgelig også, når man er i kongefamilie, men også netop med Martin, altså det er sådan en helt lukket boble, så på den måde, det man ser nu, netop også med, og hun har jo også været i Bremen og var gæst i det, vi taler om, noget som, jeg var meget i tvivl om hun ville eller ej, og det var, altså, der gav hun sgu også meget på sin, altså det med, at måske når man også en alder, men åbenbart også det er nyt for mig, at der måske også har været noget, det næsten at kalde det social kontrol, eller et eller andet sådan småmanipulerende med, at her er fjenden, og det kan man da hurtigt købe ind på.
Ja, for den er jo også nem at købe. Det er jo sådan en ting, man tit taler om. Så jeg kan huske en gang, hvor jeg er i Tyrkiet, hvor Alexandra og Martin jo havde noget feriebolig nede, og Remy var der også. De var et crowd, der hang ud sammen, ikke? Og det var jo altid sådan, når vi var dernede, så ville vi jo meget gerne have billeder af dem, der boede dernede, ikke? Og det kan man så mene, hvad man vil om. Noget af det var jo paparazzi og så videre, men vi prøver ligesom at spille med åbne kort under en lille tur over for Remy og siger, kan vi godt få Alexandra og Martin og prinserne ud til et billede, og så kører vi igen og så videre. Og det lykkedes simpelthen ikke. Altså det gik så meget i hårdknude, at vi bare sådan besluttede os for, nu sidder vi så og venter på, at de så kører. Da de så endelig kører, så er det sådan noget med tonede ruder og lukket alt muligt, og man tænker sådan, det var jo bare et feriebillede, ikke? Og i dag, hvis der havde været et eller andet, så ville jeg jo bare gå hen, og så ville de stå med blitz og det hele, og jeg tænker også, det måtte også have været kaotisk for børnene, sådan at føle nærmest, at man lever sådan og skal skærme nogen væk, og det er sådan en... Det er jo sådan nærmest en helt Princess Diana-måde at leve på, uden at den danske presse jo nogensinde har været på den måde.
Ja, lige præcis.
Ikke?
Men man forstår måske godt, og det her, det er jo sådan ren gætteri, men hvis man har så meget rod i bagagen, og alle mulige lidt lyssky ting, og halve sandheder, og alle mulige mærkelige projekter, altså at det har måske været vigtigt faktisk at holde pressen på afstand.
Ja, jeg begynder også at se det fra den side nu, ikke?
Mm.
Jeg troede faktisk, at det måske handlede om, at grevinden bare ikke, virkelig ikke ville medierne, og ikke ville optræde. Men jeg tror også mere på det,
huske,
du siger.
Jeg kan da huske, at jeg læste nogle artikler, hvor han var i byen, og tænkte, hold da op, hvad sker der nu, når hun ser det der, ikke? Men det kommer hun jo ikke til at se.
Nej, han levede et meget udadvendt liv.
Ja, det må man sige. Især til sidst. Ja, det var der, det var også der, hvor det begyndte at blive et kæmpe problem.
Ja. Ja, fordi det var jo, det var jo sådan, som jeg også sagde i starten af programmet her, ikke? Altså, de var jo, Martin var jo i hvert fald sådan en slags, kan man kalde ham, tirtsæt konge, da han var yngre.
Nå jo, men han var jo også yngre, ikke, end grevinden. Altså, der var jo en aldersforskel, og hun var jo rummelig og vidste jo godt, at der var den aldersforskel, og også lod ham som, altså, hvis der var noget, han ville, så gør det. Altså, det havde hun jo ikke nogen problemer med.
Nej.
Det kunne hun da godt forstå, hvis han lige skulle afreagere lidt, og så videre, og så videre, ja, det tog sig overhånden.
Altså afreagere, sådan gå i byen med drengene.
Ja, for eksempel gå i byen, eller hvis jeg kan godt tage hjem nu, men du kan da bare blive-agtigt og sådan noget, ikke?
Ja, hun var large overfor.
Ja, det var hun meget, meget rummelig, altså gav ham den tillid og frie hænder, ikke?
Ja. Jeg mener, at grevinde Alexandra var 42 år, og Martin var 26, da jeg ser og hører fortæller om det. Så der er jo selvfølgelig en aldersforskel.
Og du har fødselsdag i dag?
Jeg har fødselsdag. Ja.
Hvor gammel bliver du?
Jeg bliver det samme, som grevinde Alexandra var, da hun mødte Martin, eller da hun mødte
42.
Martin.
42! Tillykke, Jacob!
Ja, tillykke.
Tak. Jeg synes jo, alle fødselsdage i starten af 40'erne, det føles lidt som det samme. Gør det ikke det?
Det ved jeg ikke. Jeg holder en ordentlig fest hver gang.
Jamen, jeg er så dårlig til sådan noget. Og da jeg blev 40, så flygtede jeg til Washington D.C. midt i en corona-lockdown, hvor
jeg
bare skulle arbejde.
Så
Helle von Wildenrath, Løvgren og Ditte Okman, tusind tak, fordi I ville hjælpe mig med at tegne det her, kan man kalde det, portræt af Martin og Alex's forhold og ægteskab. Det sætter stor pris på.
Det var en fornøjelse.
Tak fordi I ville komme.
Mm, tak.
Selv tak.
Og til lytterne, så lyttes vi ved igen i næste uge, hvor jeg dog er væk. Jeg skal til Thailand på ferie, ned og have noget sol. Men jeg har selvfølgelig vikar Fie Vest siddende her. Og så vil jeg også gerne sige tak til Alex Brøndbjerg, der sidder ude i teknikken og var producer. Og til sidst er der jo bare at sige, Gud bevarer Danmark.